16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Rusija podržava napore predsjednika Dodika u procesu zaštite ustavnih ovlašćenja Republike Srpske, poručio Lavrov u pismu Dodiku.
Nestalo najmanje 1.200.000 evra koje su vlasti Kuvajta donirale ambasadi BiH.
Završna javna rasprava o nacrtu Ustava Republike Srpske večeras u Banja Luci.
Treći dan blokade RTS-a, studenti u blokadi traže javni poziv za nove članove savjeta regulatornog tijela za elektronske medije.
Odbojkašice borca dočekuju Gacko u drugom susretu finala šampionata BiH.
Sutra promjenjivo, ponegdje kiša. Globalisti koriste sve instrumente kako bi se obračunali sa onima koji donose promjene u svijetu, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervju za švajcarski nedjeljnik Weltwoche. Dodik je istakao da dijeli sudbinu svjetskih lidera protiv kojih se vode politički motivisani procesi kako bi im se onemogućilo političko djelovanje. Predsjednik Srpske rekao je da ga štiti policija Republike Srpske i dobro obučeni specijalci, te kazao da su zapadne zemlje odmah nakon potpisivanja Daytona započele proces njegovog urušavanja. Opširnije Srđan Kecman.
Predsjednik Republike Srpske upoznao je švajcarsku javnost sa politički montiranim procesom van Ustavnog suda i tužilaštva BiH koji se vodi protiv njega. Istakao je da je meta i pojedinih međunarodnih zvaničnika. Podsjetio je da Christian Schmidt nije imenovan u skladu sa Daytonskim sporazumom, niti je dobio potvrdu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da bude visoki predstavnik u BiH.
Kako je to nametnuto, te odredbe i dopune krivičnog zakona moraju da budu povučene, jer nisu ustavne. To je izazvalo ustavnu krizu. Već decenijama i vekovima ne postoji nijedan autoritet u svijetu koji je propisao zakonom da mora da se poštuje. Moja krivica je što nisam poštovao neizabranog Schmidta. Dakle, to se mora povući iz pravnog prometa, te odredbe, da bi mi imali kako tako povjerenje u razgovor o tome kako urediti stvari.
Podsjetio je predsjednik Srpske da nije jedini lider na evropskoj sceni protiv koga se vodi politički progon. Na meti su, kaže, u Francuskoj Marine Le Pen, a u Rumuniji Kalin Đorđescu. Jasno je da globalisti koriste sudove i međunarodne institucije da zadrže kontrolu i obeshrabre suverenističke lidere, ističe Dodik.
Zajedničko ova sva tri slučaja je upravo politizacija suda. Apsolutno je zloupotreba pravosuđa. Kazna zatvorom tu je, ili novčana kazna, tu je sekundarna značaja. Primarnog značaja je zabrana političkog djelovanja.
Dodik je naglasio da Republika Srpska održava kontinuiranu komunikaciju i sa Izraelom i sa Rusijom. Ističe da Izrael ima sličnu sudbinu u odnosu sa muslimanskim svijetom, a da je Rusija garant Dejtonskog sporazuma. Lidere obje zemlje tokom nedavnih posjeta upoznao je sa situacijom u BiH.
Na Zenjahu je čak raspisana potjernica od suda iz Haga zato što je branio svoju zemlju. I Putina su isto stavili na globalne neke potrage. To je samo dokaz da ti globalisti pokušavaju da iskoriste sve instrumente da bi se obračunali sa nosiocima novih promjena u svijetu.
Predsjednik Republike Srpske izjavio je da je BiH dokaz neuspjeha zapadnog koncepta gradnje države i nacije. Naveo je da ga ohrabruje stav Donalda Trumpa da se SAD više neće baviti takvim projektima, ali da globalisti u Europskoj uniji i dalje istrajavaju na toj politici.
Rusija podržava napore predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u procesu zaštite ustavnih ovlašćenja Republike Srpske i njenih zakonitih interesa u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, istakao je ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov u pismu upućenom predsjedniku Srpske.
Lavrov je naglasio da Rusija računa na nastavak dijaloga od povjerenja kao i na dalje jačanje prijateljskih i partnerskih odnosa bratskog srpskog i ruskog naroda. On je istakao da Rusija preduzima sveobuhvatne mjere s ciljem smanjivanja napetosti, osiguranja mira, bezbjednosti i sigurnosti na Balkanu. Predsjednik Dodik zahvalio je Lavrovu za pismo podrške.
U Banja Luci će večeras biti održana završna javna rasprava o nacrtu Ustava Republike Srpske. Narodna skupština je 13. marta donijela odluku o utvrđivanju nacrta Ustava Republike Srpske, koji je potom upućen u javnu raspravu.
Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić rekao je da nakon ove javne rasprave ostaje 5 mjeseci koji bi mogli da posluže za dodatne konsultacije oko teksta prijedloga ili neke druge odluke o Ustavu. On je naglasio da postoji mnogo zahtjeva da se u novom Ustavu odluči na referendumu, jer bi tako dobio veći legitimitet.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučilo je da je prihvatljiv zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka u vezi sa Zakonom o zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske.
Vijeće je konstatovalo da će meritornu odluku doniti u ustavom određenom roku narednih mjesec dana. Narodna skupština usvojila je 13. marta Zakon o zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske, kojim se štiti ustavno uređenje, te predviđa osnivanje specijalnog tužilaštva i specijalnog suda Srpske.
Konačnom odlukom arbitražnog tribunala u Vašingtonu, Bosna i Hercegovina je obavezna da slovenačkom preduzeću Viadukt isplati odštetu od 56 miliona evra zbog raskida ugovora o koncesiji za izgradnju hidrocentrala na Vrbasu. Rok za isplatu je bio mart, ali dug nije izmiren, pa BiH zbog toga svaki dan plaća kamatu od oko 19.000 maraka. Na mjesečnom nivou, ako se ne pronađe rješenje, Bosna i Hercegovina će izgubiti blizu 600.000 maraka od kamata. Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio da su institucije na BH nivou još jednom demonstrirale nesposobnost i opredeljenje da ne rade u interesu oba entiteta, već na štetu Republike Srpske. MUP Srpske još u julu prošle godine je podnio izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu protiv 3 lica u slučaju Viadukt. Opširnije Darko Đurić.
Savjet ministara BiH zadužuje Ministarstvo financija i trezora da do narednog utorka 22. aprila dostavi nacrt budžeta institucija BiH za tekuću godinu u kojem bi se našla sredstva za isplatu obaveze po tužbi slovenačkog Viadukta. Predsjednik Republike Milorad Dodik izjavio je da je i ovo primjer nesposobnosti institucija na BiH nivou. Uprkos tome Republika Srpska, kaže Dodik, ne bježi od svojih obaveza i ponudila je rješenje zasnovano na zakonu.
I ja sad legnu na Behans, a Behans zna se da upravljaju ljudi iz hrvatskog naroda i sada hoće da naprave problem između nas i te vrste priče. Tvrdeći da mi treba da uplatimo, kako da uplatim, čovječe? Napravi mi zahtjev da uplatim. Daj mi bilo šta, daj mi odluku da ja treba da to, daj mi ugovor, moraš imati sa mnom ugovor da nešto plati. Mi ne sporimo da je to problem. I onda smo mi rekli, ima neraspoređenog novca na nivou Bosne i Hercegovine. Najlakša varijanta je da ovo što je neraspoređeno, dio koji pripada Republici Srpskoj, a to je 300 miliona, odvojite 110 miliona, plate, završimo taj proces i gotovo.
BiH mora izmiriti obavezu prema Viaduktu, a ne Srpska, saglasan je i ministar energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić.
Nesporna činjenica da je u ovom slučaju tužena Bosna i Hercegovina, a ne Republika Srpska. Nakon okončanja arbitražnog postupka u kome je tužbeni zahtjev tužioca prihvaćen, okončana arbitraža obavezom da se tužiocima isplati određeni iznos na teret sredstava Bosne i Hercegovine. Mi ćemo svaku svoju sljedeću obavezu izvršavati, ali u ovom slučaju mi ne možemo tu obavezu izvršavati za račun nekoga ko od nas ne traži to izvršenje.
Za BiH nije jedini problem potraživanje slovenačkog Viadukta. U bliskoj budućnosti mogla bi da se suoči sa još mnogo sličnih potraživanja. Ministar komunikacije i saobraćaja u Savjetu ministara BiH Edin Forto.
Jedan problem je kako će Bosna i Hercegovina uspostaviti presedan isplate ovakvih arbitražnih presuda, imajući u vidu da po informacijama koje imamo postoji još nekoliko procesa koji su daleko po iznosima veći od ovog za Viadukt.
Nenad Baroš, pravni zastupnik Viadukta, kaže kako je sa Savjetom ministara BiH ipak dogovoreno da postoji volja za izvršenje obaveza.
U tom smislu ponudili smo da ostavimo rok od 3 mjeseca za izvršenje presude i da u tom roku ne obračunavamo kamatu. Na taj način bi BiH uštedila negdje oko 800.000 evra.
Barošev kolega advokat Milan Petković pojasnio je ko s pravne strane mora da izmiri potraživanja slovenačkoj firmi.
Bosna i Hercegovina ta koja je obavezana da nadoknadi dug, stiže će taj dug biti regresiran, odnosno Bosna i Hercegovina će taj dug regresno moći da naplati od Republike Srpske.
Republika Srpska nije ta koja mora da plati bilo šta, ističe kantonalni poslanik i delegatkinja naše stranke u Domu naroda, parlamenta federacije, Miomirka Melank.
Biće posebno teško naći izvore iz kojih će se obezbijediti sredstva, ali smatram da država Bosne i Hercegovine kao država za sebe je odgovorna u međunarodnim odnosima da zastupa sve unutar nje, pa tako i Republiku Srpsku dok je ona dio Bosne i Hercegovine.
MUP Republike Srpske, uprava kriminalističke policije, još u julu prošle godine podnio izvještaj protiv tri lica u slučaju Vijadukt. U izvještaju o počinjenom krivičnom djelu našli su se Boris Guljevšček, direktor Vijadukta, i Vladimir Zevnik iz Slovenije, kao i Nemanja Petković, direktor u privrednom društvu HES Vrbas Banja Luka. Policija sumnjiči trojku da su fiktivne fakture, odnosno potraživanja, predstavili kao investicije.
Još jedna afera u Ministarstvu inostranih poslova BiH, kojeg predvodi Elmedin Konaković, najmanje 1.200.000 evra koje su vlasti Kuvajta donirale ambasadi BiH u toj državi, misteriozno je nestalo. Donirani novac nestajao je u period od jula 2017. godine pa sve do kraja 2023. godine. Sve do 2017. godine kuvajtski novac je doniran putem bankovnog računa, ali je potom odlukom tadašnjeg ambasadora BiH Mehmeda Halilovića, aktuelnog savjetnika ministra Rame Isaka, donacija primana u gotovini. Od tada se novcu gubi trag, a Halilović se ničega ne sjeća, pripremio Milan Stojić.
Od septembra 2023. godine ambasador BiH u Kuvajtu je Nusret Čančar, koji je BiH ambasadu zatekao u katastrofalnom stanju. Telefoni su bili isključeni zbog neplaćenih računa, a ukupan dug je iznosio više od 4600 evra, o čemu je informisao Ministarstvo inostranih poslova BiH. Kuvajčani su ambasadora Čančara obavijestili da je 5000 kuvajskih dinara od 2017. godine uredno mjesečno isplaćivano na ruke. Dakle, od jula 2017. godine sve do kraja 2023. godine ambasada BiH u Kuvajtu je primala donaciju u iznosu od 15.000 evra mjesečno u gotovini. Ipak u ambasadi ne postoji nijedan trag da je novac polagan na račun ili da je korišten za druge poslove ambasade. U tom periodu ambasadori BiH su bili Mehmed Halilović i Sanjin Halimović, a savjetnik Rame Isaka, nekadašnji ambasador BiH u Kuvajtu, Mehmed Halilović, se ne sjeća para koje je primao na ruke. BiH diplomata Željko Samardžija ocijenio je da je isplata novca na ruke neviđen skandal.
U budžetu Bosne i Hercegovine postoji jasna stavka za pomoć te ambasade u Kuvajtu koja je ulazila u budžet i jasno se vidi, to su zaista legalni finansijski tokovi, vidi se koliko je to tih kuvajtskih dinara bilo i tako dalje, ali praksa da to neko prekine i da pređe na finansiranje solarno, što bi se reklo, jel, na ruke, ovo je stvarno, bez obzira što u arapskim zemljama ima dosta sunca, ali to je zaista stvarno smijurija.
Bivši jugoslovenski diplomata Vladislav Jovanović se u svojoj dugogodišnjoj diplomatskoj karijeri nije sreo sa ovakvim načinom finansiranja diplomatskih predstavništava i naglašava da se to suverenim zemljama ne smije događati.
To je nezamislivo, sem u slučaju da postoji starateljstvo nad nekom državom ili oblik njene zavisnosti do mere da se njeni činovnici na strani finansiraju od strane takve države. To je čudno uopšte. Čudno zvuči da je to uopšte moguće. Jer ako se to tako učini, onda Bosna i Hercegovina gubi u očima dotične zemlje i drugih predstavu o svoje samostalnosti i suverenosti.
Seriju skandala u DKP mreži BiH komentarisao je danas i predsjednik Srpskog kluba u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milan Petković.
Postoje ljudi koji nisu karijerni diplomate, nego su karijerni lopovi, kriminalci koji želi da ostvare određene koristi. Najodgovornije ministarstvo spoljnih poslova koji treba da izvrši istragu u ovom slučaju. Ministar Konaković bi trebao da se pozabavi ovim temama i da se prikupe informacije i pošalju nadležnim, prije svega tužilaštvima, tužilaštvima Bosne i Hercegovine i tužilaštvima onih zemalja i država u kojima su ta krivična djela vršena.
Ambasador Čančar je povodom ove afere prošle godine dobio poziv SIPE da pojasni svoje nalaze o stanju u ambasadi, a od tada nemamo informacija iz tužilaštva BiH u vezi sa ovim skandalom. Resorni ministar Elmedin Konaković u ovoj aferi čuti, a čudno je i da ministar bezbednosti u Federaciji BiH Ramo Isak angažuje za savjetnike osobe kao što je bivši ambasador BiH u Kuvajtu Mehmed Halilović, koji se ne sjeća gdje su pare od Kuvajčana.
Predstavnici konzorcijuma logistike Bosne i Hercegovine, koji okuplja više od 2.500 međunarodnih kamiona, 47.000 zaposlenih i više od 100 privrednih subjekata, održali su hitan sastanak sa Ministarstvom komunikacija i transporta BiH. Traže da se vozačima iz Bosne i Hercegovine omogući duži boravak u zemljama Evropske unije. Ne bude li to urađeno, najavljuju obustavu saobraćaja u BiH za ponedjeljak, a 28. aprila i potpunu blokadu graničnih prelaza. Opširnije Bojana Mandić.
Prevoznici su izložili 4 ključna zahtjeva. Zahtijevaju uvođenje dvogodišnjeg moratorijuma na primjenu pravila 90/180, povratak akciza po modelu Crne Gore, smanjenje zadržavanja na granicama i ubrzanu digitalizaciju procedura koje bi omogućile brže kretanje robe. Upozoravaju da ako se ne ispune zahtjevi, njihov sektor neće preživjeti. Predstavnik konzorcijuma logistike BiH Velimir Peulić.
Te prepreke se moraju otkloniti. Nije moguće da čovjek koji se želi vratiti u Bosnu i Hercegovinu bude opterećen sa nekim birokratskim preprekama, pa taman one dolazile iz jednog ili drugog entiteta.
Resorni ministar Edin Forto smatra da problemi koji otežavaju rad prevoznika prelaze iz sektora Ministarstva komunikacije i transporta BiH na entitetski nivo, ali i na druge institucije poput sektora bezbjednosti, uprave za indirektno oporezivanje, granične policije.
Ja sam pokrenuo na vijeću ministara formiranje radne grupe, interresorne radne grupe unutar institucija Bosne i Hercegovine koje će se baviti olakšicama u transport. Ta odluka je trenutno u fazi pripreme za vijeće ministara i na sljedećoj ministarskoj konferenciji koja će se održati u Srbiji sredinom maja zatražiti će da se posebno regionalno nastupi prema Evropskoj uniji kako bi se riješio problem boravka vozača.
U Republici Srpskoj skeptični. Kažu na probleme prevoznika ukazuju od 2010. godine. Od tada do danas 4 garniture ministara nisu uradili apsolutno ništa. Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske.
Odluka famozna 90-180 dana isto nije donešena juče, nego 2010. godine. Šta su to radili nadležne institucije, zašto nisu reagovale da se ne bi desilo to što se desilo danas? Mi već danas imamo prevoznika koji su na nivou Bosne i Hercegovine plaćenih kazna preko 300.000 eura i preko 100 godina zabrane ulaska u zemlju Evropske unije. Svaka greška poslije ulaska 90 dana vi dobijate godinu dana zabrane i ogromne kazne.
Za ponedjeljak je zakazan novi sastanak konzorcijuma sa predstavnikom Ministarstva komunikacije i transporta BiH za olakšice pri transportu.
Nezakonita blokada objekata radiotelevizije Srbije u Beogradu traje od ponedjeljka u 22 časa. Zaposlenima je onemogućeno da uđu na svoja radna mjesta, a zbog otežanih okolnosti rada RTS prilagođava programsku šemu. Studenti u blokadi objavili su pismo Skupštinskom odboru za kulturu i informisanje u kojem zahtijevaju da se raspiše javni poziv za nove članove savjeta regulatornog tijela za elektronske medije. Poručili su da će blokada RTS-a trajati do ispunjenja zahtjeva. Opširnije Teodora Vranješ.
Okupljeni studenti i građani i dalje blokiraju sva tri ulaza u zgradu RTS-a u Takovskoj i Aberdarovoj ulici, kao i prilaze zgradi na Košutnjaku. Postavljene su metalne ograde i kontejneri, zbog čega je na obližnjoj raskrsnici obustavljen saobraćaj. Posle apela RTS-a omogućena je zamjena dijela radnika obezbeđenja. Okupljeni poručuju da će blokada trajati dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi.
Imamo uslove, to su da se ispišu novi izbori za REM, i da se ili da se ugasi RTS.
Zato što ne izjašnjava na način koji trebalo, ne prikazuje u potpunosti sliku.
Portparol REM-a Olivera Zekić najnovije zahtjeve studenata u blokadi vidi kao pritisak na institucije, a gašenje RTS-a kao naučnu fantastiku.
Veliki pritisak na institucije, s obzirom da je konkurs i dalje u toku i ne znam zašto traže novi.
Zbog otežanih uslova, RTS je morao da prilagodi programsku šemu, a umjesto jutarnjeg programa jutros je emitovan film. Sprečavanje novinara RTS-a da rade i da im se dostavlja hrana je zadiranje u osnovna ljudska prava, kaže novinarka Ljiljana Smajlović, uz ocjenu da je ova studentska akcija pogrešna.
Ja mislim da je to neki politički volonterizam u posljednjem stadiju, a čak mislim i da su ove akcije poprimile neku farsičnu notu i da počinju da gube smisao.
RTS je najoštrije osudio izradu i distribuciju takozvanih potjernica na kojima se nalaze fotografije urednika i novinara te medijske kuće koje su objavljene na društvenim mrežama i okačene na javnim površinama. Kažu da se koriste metode koje podsjećaju na događaje iz najmračnijeg perioda istorije 20. vijeka i pozivaju nadležne organe da hitno reaguju.
Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv troje osumnjičenih za pad nastrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra.
Optužnica je potvrđena protiv menadžera za razvoj investicija infrastruktura Železnica Srbije, predsjednika Komisije za tehnički pregled željezničke stanice u Novom Sadu i člana te komisije. U padu nadstrešnice poginulo je 16 ljudi, a jedna osoba je teško povrijeđena.
Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj bit će obilježen u Donjoj Gradini u nedjelju 27. aprila. Prisustovat će najviši zvaničnici Srpske i Srbije. Očekuje se oko 20.000 građana, uključujući veliki broj školske djece. Obilježavanje u Donjoj Gradini, kao i Memorijalnu akademiju koja će biti održana u subotu 26. aprila, direktno će prenositi Radio i Televizija Republike Srpske. Opširnije Dragan Zrnić.
U toku su pripreme za obilježavanje dana kada su prije 80 godina posljednji logoraši izvršili proboj iz ustaškog logora smrti Jasenovac. Obilježavanje počinje otvaranjem izložbe učeničkih radova o Jasenovcu. Tanja Tuleković, direktorka spomen područja Donja Gradina.
Nakon toga slijedi taj protokolarni dio polaganja vijenaca od strane najviših zvanica sa početkom u 11 časova, a nakon toga slijedi pomeni parastost za nevino stradale Srbe, Jevreje i Rome i nakon toga obraćanje zvanica.
Igor Savković, načelnik opštine Kozarska Dubica.
Što se tiče radova i priprema za pomen i parastos koji će se održati 27. aprila ovdje u Donjoj Gradini, radovi su u toku i mislim da će sve biti spremno na najvišem nivou, da bude kako i to i priliči, da svi zajedno odamo pomen i počast svim nevino stradalim žrtvama.
Poslije obraćanja zvaničnika uslijedit će istorijski čas za učenike srednjih škola i završnih razreda osnovnih škola. Tanja Đaković, pomoćnik ministra prosvjete i kulture Republike Srpske.
Samim tim poslaćemo i poruku da se ovakav zločin više nikad nikom i nigdje ne ponovi.
O bezbjednosti učesnika skupa brinut će pripadnici MUP-a. Zoran Jež, načelnik sektora policije Policijske uprave Prijedor.
Ja pozivam sve građane da blagovremeno planiraju kretanje na javni skup kako bi se spriječile gužve na ulaznim pravcima prema Donjoj Gradini.
Ustaše su u logoru Jasenovac mučki ubili 700.000 ljudi, od kojih 500.000 Srba, 80.000 Roma i 23.000 Jevreja. Među žrtvama i 20.000 djece. Donja Gradina je najveće jasenovačko stratište.
Slušate Dnevnik. Premijer Radovan Višković obezbijedio je vaskršnje paketiće i prehrambene proizvode Dnevnom centru za djecu u riziku u Banja Luci, čiji je osnivač udruženje Nova generacija, koje radi na zaštiti i unapređenju dječjih prava.
Direktor udruženja Nova generacija Saša Risojević istakao je da ovo udruženje tradicionalno za praznike dobija podršku premijera Srpske. Trenutno u Dnevnom centru boravi više od 70 djece, tako da je ova podrška vlade veoma značajna za nas, rekao je Risojević.
U susret najvećem hrišćanskom prazniku Vaskrsu, gradski odbor SNSD-a Banja Luka donirao je 10.000 vaskršnjih jaja javnoj kuhinji Mozaik prijateljstva. Poručeno je da će u narednom periodu biti uloženi dodatni napori kako bi se obezbijedila značajnija finansijska podrška radu ove humanitarne ustanove. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Korisnici javne kuhinje udruženja Mozaik prijateljstva kažu da su praznici poput Vaskrsa prilika da se pokaže solidarnost i briga za najugroženije.
Pa znači mi puno, mala mi penzija.
Penzioner je 300 maraka, a ovdje mi ljudi pomognu, dođem po taj hljeb, a što imaju.
Broj korisnika ove javne kuhinje u stalnom je porastu, što ukazuje na sve veću potrebu za ovakvim vidom podrške, naglasio je predsjednik udruženja Mozaik prijateljstva Miroslav Subašić.
Mozaik prijateljstva svaki dan skoro pravi 800 obroka, a preko 2000 ljudi na različite načine traži pomoć.
U narednom periodu radit će se na tome da se povećaju sredstva za rad ove javne kuhinje, poručili su predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka Vlado Đajić i predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković.
Da ćemo dati sve od sebe, da se poboljša status ovakvih osoba u gradu Banja Luci, da radimo na tome da se broj smanjuje.
Nešto što zaista postaje porazno, da jedna javna kuhinja iz gradske uprave u budžetu dobije 12.500 na godišnjem nivou, ti 12.500 i ćemo sigurno povećati.
Svečani vaskršnji ručak za korisnike javne kuhinje Mozaik prijateljstva bit će organizovan u subotu 19. aprila.
Povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, koji ove godine isti dan obilježavaju i katolički vjernici, zvaničnici Republike Srpske uputili su čestitke sveštenstvu i pravoslavnim i katoličkim vjernicima.
Hrišćani danas obilježavaju Veliki četvrtak kao sjećanje na tajnu ili posljednju večeru Isusa Hrista i njegovih učenika. Na večernjoj službi čita se 12 evanđelje, što predstavlja i jutrenje Velikog petka, najtužnijeg dana u godini, kada ne zvone crkvena zvona, već se vjernici na bogosluženje pozivaju u klepetalima.
Povodom predstojećeg rimokatoličkog Uskrsa, banjalučki biskup Željko Majić u ime biskupske konferencije BiH pročitao je uskršnju poruku, u kojoj je istakao važnost Hristove evanđelske poruke ljubavi, praštanja i mira. Biskup Majić naglasio je važnost unutrašnjeg dijaloga u Bosni i Hercegovini radi, kako je naglasio, prijeko potrebnog mira.
Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Daj vam ga, ali ne kao što svijet daje. To je mir koji nije podložan zakonima prostora i vremena, kao što ni uskrsli Krist sam nije podložan fizičkim zakonima i zaprekama, što pokazuje ulazeći u dvoranu kroz zatvorena vrata. To je mir utemeljen na istini i pravdi i stalno se učvršćuje snagom ljubavi koju je on na najizučeniji način potvrdio kalvarijskom žrtvom. U poruci 92. plenarnog zasjedanja naše biskupske konferencije izradili smo nadu da će kroz iskren dijalog i uvažavanje prava svakoga naroda i svakoga pojedinca biti prevladana sadašnja kriza i sačuvan mir, te pozvali sve vjernike na molitvu, a odgovorne na dijalog.
U Republici Srpskoj neradni dani su 18. april, kada pravoslavni vjernici obilježavaju Veliki petak, te 20. i 21. april, kada se slavi Vaskrs i Vaskršnji ponedjeljak.
Povodom međunarodnog praznika rada, neradni dani su 1. i 2. maj, dok se 9. maja obilježava republički praznik, Dan pobjede nad fašizmom. Iz Automoto Saveza Republike Srpske upozoravaju da se u vrijeme praznika očekuju velike gužve na gotovo svim graničnim prelazima.
Kultura. Ženski kamerni hor Banja Lučanke osvojio je zlatnu medalju u kategoriji tradicionalne muzike na renomiranom 19. internacionalnom horskom takmičenju u Budimpešti. Čestitke Banja Lučankama uputili su zvaničnici Republike Srpske. Opširnije Gordana Prtina.
Na petodnevnom takmičenju u više takmičarskih kategorija učestvovalo je 30 horova iz 11 zemalja sa tri različita kontinenta. Hor se predstavio odabranim kompozicijama značajnih domaćih autora, a ansambla je ocjenjivao internacionalni stručni žiri sačinjen od uglednih svjetskih eksperata za horsku muziku iz Izraela, Mađarske, Njemačke i Švedske. U Dobu je otvorena izložba Miše Damjanovića, koji se predstavio sa 25 dijela rađenih u raznim tehnikama, među kojima preovladavaju ikone, reljefi i slike u vizantijskom stilu.
Sinoć je otvorena izložba, Vaskršnja izložba, koja je bogata i reljefima, odnosno bareljefima, odnosno reljefima sa niskom dubinom, gdje je riječ o kopijama, odnosno replikama već postojećih fragmenata koji se nalaze u muzejima širom svijeta. Slike koje su nastale u vizantijskom duhu nastale su spojem Gustava Klimta i njegovog pogleda Vizantije i savremenog slikarstva.
U galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru otvorena je izložba Dekorativna sopstva autora Borjane Mrđa. Izloženi radovi rađeni su u više medija, crtežu, slici, tehnici slike, akril na platnu i skulptura.
In memoriam.
Bivši načelnik Bratunca Srđan Rankić preminuo je sinoć iznenada u Beogradu u 47. godini od posljedica srčanog udara. Rankić je za načelnika Bratunca kao nezavisni kandidat izabran na lokalnim izborima 2020. godine. Prethodno je bio i odbornik u Skupštini opštine Bratunaca, mandat je osvojio 2012. godine. U novembru 2023. godine Rankić je izabran za predsjednika Bratunačkog odbora Narodnog fronta.
Odbojkašice borca ugostit će večeras ekipu Gacka u drugoj utakmici finala play-offa šampionata BiH. Košarkaši Bosne dočekuju Vojvodinu u drugom susretu polufinala ABA 2 lige. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Odbojkašice borca pokušat će večeras da pobjede Gacko i dovedu finalnu seriju u egal. Trener borca Dušan Kuzmanović.
Pa očekujem sigurno da moja ekipa da sve od sebe. Prije svega mislim da smo se dobro pripremili u organizacionom i analitičkom smislu. Mislim da imamo neke stvari koje možemo da promijenimo i da pokušamo da iznenadimo Gacko. Sigurno da se nećemo predati, da se nećemo zadovoljiti samo učešćem u finalu, da ćemo sve od sebe da ih namučimo maksimalno i eto da pokušamo izbaviti majstoricu.
Saša Lepčević, trener Gacka.
Mi smo već dvije godine neporažena ekipa, tako da mi sasvim sigurno idemo gore na pobjedu. Sigurno je da nas očekuje potpuno drugačija utakmica od ove koju smo igrali ovdje u Gacku, jer ekipa borca će sigurno biti puno motivisanija i spremnija.
Utakmica u sportskoj dvorani Borik igra se od 19 časova. Ekipa Gacka ima prednost od 1-0 u pobjedama nakon što je prvi meč riješila u svoju korist sa 3-0 u setovima. Titulu šampiona osvojiće sastav koji zabilježi dvije pobjede. Eventualna treća utakmica bila bi odigrana u Gacku 26. aprila. Košarkaši iz Sarajevske Bosne dočekuju Vojvodinu od 19 časova. U drugoj utakmici polufinala ABA 2 lige. Bosna ima prednost od 1-0 iz prve utakmice i ukoliko pobjedi večeras plasiraće se u finale. A u finale sinoć su se plasirali košarkaši Ilirije i Slovenije koji su u dva meča slavili protiv Zlatibora. U ABA ligi večeras na rasporedu prvi susret 28. kola Studentski centar dočekuje CDVita Olimpiju od 19 časova. Košarkaši i gokeje u subotu će biti gosti FMP-a.
Vrijeme je promjenjivo, ponegdje kiša, izdato je upozorenje na olujni vjetar, sutra slično uz slabljenje vjetra. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 14 časova, Čemerno 16, Gacko i Kalinovik 17, Mrkonjić grad 18, Drinić i Mrakovica 19, Bileća 20, Kneževo, Ribnik, Sokolac i Trebinje 21, Zvornik i Hampijasak 22, Prijedor, Srbac i Foča 23, Bijeljina 24, Banja Luka i Šipovo 25, Novi Grad i Srebrenica 26, Rudo 27 i Višegrad i Doboj imaju 28 celzijusovih stepeni. Danas toplo, vetrovito, promenljivo i nestabilno. Tokom noći će sutra biti dalje vetrovito, od jutra vetar u slabljenju. Ujutru na severoistoku vedro, dok se od zapada ka jugoistoku i u Hercegovini očekuje promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kišom. Tokom dana više sunčanih perioda, ali malo svežije, a u većini predela mogući su lokalni razvoj uz prolaznu kišu ili pljusak. Minimalna temperatura od 9 do 14, maksimalna od 17 do 22, u višim predelima od 11.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Rusija podržava napore predsjednika Dodika u procesu zaštite ustavnih ovlašćenja Republike Srpske, poručio Lavrov u pismu Dodiku.
Nestalo najmanje 1.200.000 evra koje su vlasti Kuvajta donirale ambasadi BiH.
Završna javna rasprava o nacrtu Ustava Republike Srpske večeras u Banja Luci.
Treći dan blokade RTS-a, studenti u blokadi traže javni poziv za nove članove savjeta regulatornog tijela za elektronske medije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zjelar, spiker Nada Kolak, urednici emisije Bojana Gligorević i Milja Brkić.